седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
U pripremi za jednu scenu maratonca, Laurence Olivier savršeno mirno čekao je početak snimanja. Dustin Hoffman je za to vreme kao bez duše trčao ulicama grada. Onda ga je ser pitao: "Kolega, zašto toliko trčite?" Hoffman je odgovorio: "Pa da bih došao u stanje potrebno za scenu." Na to je stiglo novo pitanje: "A zašto to jednostavno ne odglumite?" Moj gost iskusio je i savladao i jedan i drugi način. Igrao je i apsolutno dobro i apsolutno zlo. Stekao priznanja i došao do spoznaje da je davanje i u poslu i u životu jedini pravi dobitak. Kaže, to je put do sreće i smisla postojanja. Na prelazu iz stare u novu godinu, kad se svode računi i traže odgovori baš na ova pitanja, gost sedmice je jedan od nas, Nebojša Dugalić, glumac, humanitarac i tranzicioni borac. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. Nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava Centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzo-sopran, Stefano Meo, bariton, hor i orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
ove zime počinje velika avantura. Bez dozvole, bez pravila, bez granica. Spremite se za ultimativnu zabavu sa vevericama koje će prodrmati ceo svet. Alvin i veverice, velika avantura u bioskopima od 24. decembra.
Postaje sve gore i gore.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Oni dolaze. Tako je 90. godina najavljena cela jedna generacija mladih glumaca koja je stigla u Narodno pozorište. Letos, 20 godina kasnije, jednom od njih upućeni su talasi apela "Ne odlazi, ostani." Nebojša Dugalić je ostao i on je počasni gost poslednje ovogodišnje sedmice. Dobar dan i hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan, hvala i vama.
Da vas pitam, ima li razloga i da vam ujedno i čestitam? Ima li razloga čestitati nekome na ostanku?
Pa, vi ste najavili kao da je reč o ostanku, a ja na temu ni odlaska ni ostanka nisam govorio ništa, ali u svakom slučaju taj odlazak, nadam se da je samo, taj ostanak, nadam se da je samo privremen, pošto se ništa nije promenilo u mojoj nameri, tako da prosto mora da se sačeka neko vreme da se srede neke formalnosti, ali inače mislim to su neke teme koje se tiču nekih krajnje ličnih porodičnih odluka i to ne bih da vezujem ni za kakve društvene okolnosti, a pogotovo da od sebe pravim paradigmu za bilo šta, to nisam nikad voleo pa ne volim ni sada. Tako da prosto kažem to je...
A možete li mi reći koje su to dileme koje čovek ima kada odlučuje ostati ili otići?
Pa da bi čovek iskusio te dileme, on samo mora da rodi petoro dece u zemlji Srbiji. I onda su mu sve dileme jasne, ali to je, mislim, o tome je teško i pričati, to je teško i doreći u ovo naše vreme. Tako da, mislim, kako da kažem, sve se samo tiče zapravo nekih primarnih čovjekovih odgovornosti, ništa drugo. A neko ko je roditelj, njegova primarna odgovornost je pre svega da obezbedi deci pravo na budućnost. Sve drugo stvarno je manje važno. Ova zemlja je ogromna, velika i svačija i to što se nekom zalomi da se rodi tu gde se rodi, stvar stice okolnosti, ali stvarno je svet mali. Ako možete avionom otputovati na kraj sveta za nepun dan, stvarno smo mi jedna trunka u kosmosu da bismo sve te stvari doživljavali predramatično. Mislim, prosto je to tako, život.
Između ova dva momenta iz uvoda, oni su došli i Nebojša ostani. Mnogo se toga dešavalo i sa vama i sa Narodnim pozorištem. Ali evo ovo je pitanje. Kako smo došli dotle da je vest postala ostanak?
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Mislim, to kako smo došli, kako da kažem, čovek je nekako uvek nesavremen. U kom smislu? U smislu da ga vreme uvek prevazilazi i da on nikada nije u korak sa vremenom. Zapravo sa sobom u odnosu na vreme. I što kaže Šekspir na jednom mestu, kaže, moćna nužda vremena gospodari nekad našim službama. Mi smo najčešće zapravo zarobljenici vremena u globalnom smislu, ne samo kad kažem vreme, ne mislim samo na politički kontekst, možda ponajmanje. Politički kontekst je samo jedan od simptoma vremena i jedan prostor u kome se vreme zbiva. Ali mislim da je to zakonitost nekih istorijskih tokova u kojem samo čovek u tim raznim vrtlozima u kojima se zatekne gleda da ga neki vir ne povuče toliko da se udavi. I to je ono čime smo mi temeljno određeni. Tako da svašta se izdešavalo, mislim, svi smo mi svedoci raznih zbivanja. Međutim, ono što meni nekako je uvek bilo najdramatičnije u odnosu prema stvarnosti jeste neki osjećaj da je sve postalo sve jedno i da više nema, kako da kažem, globalno ne prepoznajem neki impuls otimanja od onog, od te neke svejednosti opšte. Kada se dogodi ta svejednost opšta, ja imam nekako osjećaj da su sve stvarnosti zaključene i samim tim da im je zakinuta svaka budućnost. I ne znam kako se daje odgovor na nešto što je zaključeno, sticajem ko zna kojeg okolnosti, nikog ne krivim niti prozivam, ali prosto se to tako nekada desi. Ali šta čovek radi? Mislim, radi što i radi svaki mrav. Kad mu sipate vodu u njegovo gnezdo, mrav onda ispliva gore i traži neko drugo mesto da polaže svoja jaja, da vodi svoj život i tako dalje.
Neka vrsta antipoda ovom prethodnom pitanju isto bi bio kako smo došli dotle da su odlasci i napuštanje sopstvene kuće postali normalna stvar pa i poželjna.
A šta znam, ja na te stvari gledam nekako malo šire. Mislim da je to jedno globalno svetsko istorijsko mešanje karata i neko prosejavanje. A drugo, mislim da je čovek u ozbiljnoj i debeloj zabludi ukoliko je nesvestan da je čitava njegova sudbina zapravo nomadska, makar on ostao na jednom mestu i ne pomerio se nikada do kraja života. Nomadstvo je nešto čime smo mi određeni, zato što se stalno dešava neka izmena oko nas na koju smo mi prinuđeni da dajemo neki odgovor i nikada zapravo nismo na istom mestu, nego uvek moramo da učinimo neki korak odgovora na neku stvarnost, a to je već korak nomada, dakle nekoga ko nema stalnog staništa. I mislim da je to prosto samo treba biti svestan te činjenice i gledati slobodno na stvari u smislu dobro. Ja sam neko ko voli da ima stabilno mesto oslonca, da ima da okrovi svoje postojanje ovde i sada, ali ako to iz bilo kojih razloga nije moguće ili ako te moćne nužde vremena koje gospodare našim službama zovu na neku drugu stranu, na neko drugo mesto, samo je, kažem, pitanje prioriteta, odgovornosti koje čovjek sebi poređa u životu.
Vašu generaciju koja se 90-ih u jednom, eto, delikatnom trenutku pojavila, javnost je doživjela kao osveženje i nadu. Šta ste vi tada videli?
Pa isto to. Pošto zaista tada se dogodio neki sad kad gledam unatrag na te događaje, sad vidim da je to zapravo bio jedan više nego čudesni splet događaja. Čudesan u smislu čuda. To mi je tek sad jasno, posle mnogo godina, zato što su se stvari tada nekako tako sklopile da smo mi dobili priliku da priložimo svoj glas tu, u tom prostoru stvaranja, umetnosti, pozorišta i tako dalje. Ali to je zaista bio sticaj okolnosti i eto, posrećilo se na svu sreću. Ali ono što mi je tužno iz ove perspektive jeste što već mnogo godina unazad i radeći kao pedagog i gledajući razne mlađe kolege, ja vidim da je u svim generacijama takođe bilo i još uvek ima podjednaka suma nekih ljudi koji bi isto kao i mi tada mogli još kako da budu osveženje. Ali kad imate jednu situaciju u kojoj uopšte doći do mogućnosti da vas neko vidi, pozove da nešto radite, je ravna, mislim, ne znam, čudu. Onda gledam samo sa svedok toga kako zamiru, tako ti neki moćni potencijali, kako tako propadaju mnogi talenti, zato što naprosto nemaju prilike da pokažu tu svoju svežinu i svoju život.
Šta nam se to desilo? Da je dotle došlo?
To desilo nam se da, kažem, meni se čini zapravo da ako bih probao da sumiram to dešavanje pored mnoštva raznih dešavanja, ono što se meni čini najstrašnijim jeste ta neka ta neka dugoročna strategija obesmišljenja i izjednačenja svega onoga što bi moglo bude vrhunsko i što je najniže. I kad imate to nešto što se strateški sprovodi godinama, decenijama, onda ćete naravno jednog dana doći u situaciju da je ravno ludosti izgarati, biti posvećen i donositi neke čudesne plodove na ovaj svet, zato što to i ako se dogodi, isto je kao i da se nije dogodilo i isto je kao i sve ono drugo, sasvim suprotno tome. I onda čovek naprosto, mislim, to je jedno stanje koje, to je zapravo ono, vi kad uskratite mogućnost potencijalu da doraste do svoje pune snage, tu ste učinili najveći greh. Mislim, tu ste učinili najveći promašaj smisla. A ako imate onako jedan strateški globalni koncept koji afirmiše to izjednačavanje i to poništavanje razlika, i onda naravno da sve ono što ima snage da projavi neku svoju lepotu i uzvišenost i domet, biva isfrustrirano i shvata da, mislim, da je ludo opstajati u toj tvrdoglavosti, da hoću da budem posvećen i hoću da dam najbolje od sebe. Mislim, uvek se setim tu Čehova, jedne njegove priče, kad spominje tako usput jednog od likova i kaže, čitav život nije želeo ništa drugo osim da da sve od sebe. I onda u sledećoj rečenici dodaje, kaže, kao da je nekome to njegovo sve uopšte potrebno.
Jeste se vi tako osjećali tih 90-ih? To vas pitam zbog toga što je to vaše pojavljivanje, mislim, ne mislim lično vaše, nego cele te generacije, na neki način donelo živost u publici, čini mi se, neku polemiku, debatu.
Tako, da, tada se nisam osjećao tako, naprotiv. Tada sam, uprkos činjenici da je to bilo jedno strašno vreme, to je bila 93. godina koju svi pamtimo po preživljavanju od dve marke mesečno, sa dve marke mesečno i tako dalje, ali bez obzira na te nekako spoljašnje okolnosti, osjećalo se, pre svega, postoji neka snaga koja hoće da se odupre, snaga koja hoće da uprko svemu nešto stvori.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko vas je to kao umetnika ticalo?
Pa, ticalo se u tom smislu što je meni zapravo to bio izvor nekog osjećanja smisla vlastitog truda. Jer ako imate da je sve okolo strašno i da se jedva opstaje u onom elementarnom smislu opstanka, a imate oko sebe neke žive oči kojima jako znači ako ste nešto dobro uradili i koji nekako zdušno dišu i imaju, kako da kažem, imaju neku duboku nadu i veru u nešto što je alternativno, nešto što može biti drugačije, samo ako se hoće i ako dovoljno budemo istrajni. Onda kad imate takav jedan kontekst, onda čovek nekako uprko svim spoljnim teškoćama nekako se trudi da da svoj puni glas, ali kad nemate više to, a pritom je sve drugo spolja ostalo podjednako strašno, onda prosto čovjek kaže, pa zašto, mislim, gde je sad ta slamka za koju da se hvata?
A kako vas je mimoišla, a možda i nije, ambicija da pozorište menjate svet i društvo u kojem živite?
Pa ja nisam nikad imao tu ambiciju, ni još kao mlad, zato što sam...
Ili da ste negde rekli da nemate tu iluziju?
Pa nemam tu, ili nisam iluziju, tu iluziju imao još i kad sam bio mnogo mlađi, zato što mi je bilo odmah jasno da jedina istinska promjena koja može da se dogodi jeste unutar samog čoveka i to u meri u kojoj čovek sebi zada neku meru menjanja, neku meru rada na sebi koji će ga učiniti boljim, drugačijim, otvorenim, ljubavnim i tako dalje. I prosto sam shvatio da je to jedini prostor istinske promene, a to da se bude revolucionar bilo gde, to mi je bilo jasno da je to jalov posao od uvek. Zato što ali sam nekako uvek verovao da je s obzirom na to naša primarna odgovornost da mi učinimo da ja pre svega sam sa sobom učinim da u prostoru koji mi je dat da obdelavam dam najbolje što mogu i da će to negde možda i nevidljivo doneti neki plod, da će se posejati neko seme, da će nići iz toga nešto lepo i jeste, i bilo je tako i mislim i sad je tako verovatno ali kako da kažem, postoji, nema neiscrpivih izvora u okviru ovog zemaljskog postojanja, zato što jednostavno svaka biljka može ona biti, mislim, možemo mi znati da ovo drvo ili ova biljka može doneti predivan plod, ali ako nema vode koja je zaliva, jednog dana će ipak usahnuti, mislim, prosto sve traži neku razmenu, neko hranjenje i onda prosto kada se te zalihe hranjenja toliko smanje, onda šta se radi?
A šta onda umetnost danas može?
Verujte da ne znam. Verujte da ne znam. Mislim, može vjerojatno kao i uvek, a to je da ostane luda sama sa sobom i da uprko svemu radi najbolje što može.
Ali može da, jel verujete da je, može da bude ogledalo bar društva?
Pa ne verujem.
Slabosti, vrlina?
Pa ne verujem, zato što da bi bilo ogledalo društva, društvo mora da ima želju se ogledne. A pošto to upravo je ono što ne postoji, onda, kako da kažem, u najboljem slučaju mi sad možemo govoriti o tome da li je neko odigrao sjajno neku ulogu, da li je genijalno napravio ovo ili ono, ali sve se nekako završi na tom nekom po meni nedovoljnom impresionizmu. To da nas je nešto fasciniralo koliko je neko pokazao svoju veštinu, ali mislim, ja ne verujem da je to smisao umetnosti. Mislim, smisao umetnosti, ako ja mogu posle toga što sam primio od nečije stvaralaštva da ostanem sam sa sobom i da mislim o jednoj novootvorenoj mogućnosti pogleda na svet, novootvorenoj mogućnosti odnosa prema svetu. Dakle, i ako mislim o novoj zadatoj meri koja je meni zadata s obzirom na to da se neko potrudio da stvori nešto značajno, lepo, sadržajno, dometno i tako dalje. Ali ako ja lično ne doživim to kao svoju obavezu, a ne puku impresiju o tome da je nešto sjajno, onda smo, što bi rekli mladi, džabe krečili.
Mi smo se u poslednjih 20-30 godina nagledali svakojakih promena, mislim ovde u zemlji, ali ajde možemo i šire, od političkih do kulturnih. Da li vi vidite neku liniju, neku ideju kuda sve to vodi?
Pa, to je, kako da kažem, ja nekako kad god bih sa prijateljima razgovarao tako na te velike teme koje podrazumevaju između ostalo neka predviđanja budućnosti, ja onda imam običaj da im kažem da je moja jedina nada u ovom trenutku u milost nekog diskontinuiteta, u smislu da se dogodi nešto što je toliko neočekivano iz svega ovoga kako stvari teku i kako vidim da se moraju jednog dana okončati. Znači, da se dogodi nešto toliko suprotno svim očekivanjima, što nema nikakve veze sa prirodom ovog kretanja, nego nešto što kao neka deus ex machina, nešto da dođe s polja i da kaže, e, ne može više ovako, sad se ovaj tok lomi, gasi, usahnjuje, sad mora nešto sasvim drugo. Dakle, da se dogodi to nešto s polja što bi nekako raščinilo
onu svejednost,
to je nekako jedino čemu, jer zaista ne znam gde, na koje drugo mesto da se oslonim. A inače, i da stvari stoje drugačije, u bilo kom našem predviđanju ima toliko toga neproračunljivog, i ono sa čim mi često zaboravljamo da računamo jeste to da smo konačni. I da nas danas može biti, sutra ne može, ni ne mora. I to je osnov svake neproračunljivosti kada mislimo o budućnosti. A mi nekako suviše računamo na to da ćemo trajati ko zna koliko, ali mislim, a da ne govorimo o svim drugim stvarima koje ne možemo predvideti i koje ostaju koliko god, čak i odgovorno stvari držali u svojim rukama, ali uvek postoji taj neki ostatak koji se ne da predvideti.
Za tu ravnodušnost i apatiju u kojoj ste i vi delimično govorili, dosta je kriva ova tranzicija u kojoj se isto nalazimo ovih posljednjih 20-30 godina, i ta tranzicija deluje kao beskonačan proces u kome je izvesno jedino neizvesnost.
Pa jeste, to je, kako da kažem, ali to su samo nekako varijacije, čini mi se, jednog isto koncepta. A to je zapravo jednog koncepta modernog robovlasništva. Mislim, samo što eto, ovo vreme je donelo neke nove tehnologije, nove obrasce po kojima se to robovlasništvo ostvaruje.
Čega smo sve robovi?
Pa, mislim, mogli bismo, ne bismo ovu emisiju završili sigurno skoro ako bismo nabrajali, ali mislim, ono što je tu u stvari, mislim, ja se trudim da nekako na sve te stvari gledam kao na neke zanimljive strukture, mislim, tako mi bude lakše da ih posmatram, ali u suštini to kad kažete tranzicija, mislim, ta reč na šta zapravo upućuje? Na neki prelazak od nečega ka nečemu.
Da, da.
A pritom nam niko nije rekao ni od čega to polazimo, ni ka čemu to zapravo idemo.
To kamoli.
Ni to od nam nije, mislim, sasvim jasno, osim što osjećamo da grcamo i da je zapravo da smo mi ti koji plaćamo cenu tog prelaska. I zapravo da je taj prelazak sredstvo tih robovlasničkih strategija, da se računa na tu našu prelaznost i prolaznost. I s obzirom da je to tako, to mi liči na onu priču o Zecu i Šargarepi, o tome kako kada, mislim, Zec stalno juri tu Šargarepu koja je na štapu i kanapu i zapravo je nikad ne dohvata, zato što u onoj meri u kojoj se on pomera se i ona, i stalno mu ostaje samo neko nedohvatno obećanje i stalno se zapravo licitira sa tim obećanjem, stalno će nam biti bolje 2017. A 2018. smo mi već mislim, među verovatno 7 svetskih sila po ekonomiji, po standardu i ostalo. I tako, mislim, ja sam svedok toga posljednjih, koliko sam svestan, koliko sam u sposobnosti da budem svedok, već decenijama se događa tako nešto, stalno neko novo buđenje nade i neki novi krah nade i opet neko novo i opet neki krah nade. I onda čovjek kad dođe vjerojatno neke godine, onda malo se umori od te šargarepe i od zece.
Mnogo je žrtava te tranzicije, osim nas, ljudi, običnih i šire gledano, tu su i mediji, kultura, i vaše iskustvo je posebno autentično. Osetili ste tu tranziciju na sopstvenoj koži. Zbog čega o tome ne želite da govorite? Možda bi bilo korisno za druge, pošto svakako niste usamljen slučaj.
Pa da, mislim, kako da kažem, izbegavam da govorim o tome zato što nekako, ne zato što sad nešto hoću ili neću, nego prosto nekako uvek kada bih da progovorim o nečemu što me boli, ja se setim da postoji obilje, jedno nepregledno obilje mnogo gorih slučajeva od mog. I nekako mi se čini nedostojnim da ja sada puštam neki glas i da nešto pištim i kukam, kada znam da i dalje mi je nejasno i potpuno mi je enigma kako uopšte neki ljudi preživljavaju, kako zaista elementarno opstaju u ovako jednom, ja ne volim jake reči, ali ne znam drugu osim razbojnički kontekst, gde zaista može svako da dođe, pritom opunomoćen od države, da te pokrade koliko god mu treba i koliko god misli da mu se može, i da pritom niko vas u toj situaciji neće zaštititi, ne samo da vas neće zaštititi, nego će recimo vašu želju da svojoj porodici omogućite neki krov nad glavom nazvati kockom. To da podignete kredit u nekoj banci i da, dakle, probate da u okviru nečega što je država omogućila kao nešto čime treba da, zapravo država je omogućila nešto čemu ja treba da verujem. Dakle, treba da verujem da će to što je omogućeno, opunomoćeno da radi, deluje u ovoj zemlji, da ima moje, kako da kažem, da će to značiti da sam ja nečim zaštićen, barem činjenicom da je to država aminovala. Znate, onda se dogodi da ista ta država koja je omogućila takvo neko razbojničko poslovanje banaka, to nazove vašim pravom da se kockate. I sad šta čovjek tu da kaže? Dobro, kockao sam se. Mislim, to što je 100.000 ljudi pušteno niz vodu i pritom su ne samo pušteni, nego još i tako nazvani kockarima, to, mislim, to čak niko, i to je sve jedno. To čak nema, mislim, niko ne može ni da, nema pravo ni da kaže koju to težinu ima, znate. I onda kažete, pa, znate, sad to je, tih 100.000 ljudi, to je, mislim, nekih 25.000 porodica, to znači da je u pitanju neki 50, barem 50.000 dece. To znači 50.000 dece puta 50.000 neke budućnosti, neke porodice i tako dalje. Vi ste to zakinuli nekome pravo, vi ste to, kako da kažem, nekome uskratili odmah.
Kako se vi branite ili kako se borite? Pa, šta je od ta dva u stvari?
Pa mislim, nema šta. Ja sam shvatio da je naprosto jedino, kako da kažem, jedino što čovjeku preostaje, budući da vidi da je na svakom koraku nezaštićen na bilo koji način, Ostaje mu samo da gleda da u okviru onoga što je neki njegov primarni život, porodica, prijatelji, sačuva se tako što će čuvati to što mu je još jedino preostalo. Mislim, kako da kažem, to je, mislim, ja sve ovo govorim ne zato da bih, zato što ne radi se tu o tome da, znate, ne volim da bilo koja moja priča zvuči kao jadikovka nekoga ko je eto tako povređen ili ne znam šta, ali kad imate na delu tako neke flagrantne nezakonitosti, dakle nije reč sad o tome neko, mislim, svako može da kaže pa nisi morao da uzimaš kredit. Naravno, niko nije morao, ništa ne moramo, ne moramo ni da živimo, ni da se rodimo, ni bilo šta. Ali, ali kada su tako flagrantno nezakoniti konteksti u kojima se takve stvari dešavaju, a još nas na jednu potpunu, jedan potpuni zakonski javašluk, vi još budete poniženi takvim imenovanjem od strane onih koji bi trebalo da vas štite, onda šta čovjek da kaže? Mislim, dakle, tu čak više nema ni neke barem prividne retorike u smislu nekih barem i lažnih obećanja, pa gledat ćemo da to rešimo, mi ipak želimo da brinemo našim građanima. Ne, nas naši građani ne zanimaju. I to je, kako da kažem, prosta i jednostavna stvar. I onda vidite da je i to sve jedno, jer posle tolikih napora ništa se nije desilo, kao i mnogo drugih sličnih slučaja u ovoj zemlji. Dakle, stalno se neke gore tresu i stalno se rađe neki mišljiv.
S te strane, se osjećate kao tranzicioni gubitnik, na primjer?
Pa mislim, kako da kažem, ja sam se pomirio s tim da ono što kaže Meša Selimović, mislim, na ovoj zemlji nema toga ko nije gubitnik, mislim, svi smo mi u nekoj konačnici, gubitnici. I u tom smislu se trudim da gledam i svaki gubitak. U ostalom, mislim, uvek možemo da se tešimo time da, što je naravno i tačno, mislim, mnogi su ljudi izgubili mnogo više i mnogo strašnije, što je nenadoknadivo. Sve ovo je, mislim, na kraju krajeva gubitak koji, dok smo živi, zdravi i mrdamo, uvek može da se nekako nadoknadi. Ali, ali je mnogo strašnije to da shvatite da je svaki vaš korak, nekako kad dođete do stanja da osetite da je svaki vaš korak unapred besmislen. Mislim, ja ne znam strašnije osjećanje od toga. Znate, vi sad šta god da vam padne na pamet da biste uradili, vama je korak sapet svešću o tome da već na drugom koraku vi vidite rupu u koju ćete upasti. I onda, gde čovjek da krene više? Šta više da uradi? Mislim...
Jedan od razloga zašto s vama radim ovaj poslednji intervju u sezoni je taj što verujem da vi ipak imate neki odgovor. Negde sam ranije, još ste ranije izjavili da je jedan od vidova odbrane ono što narod kaže okupavanje svoje bašte koju čovek može da napravi, ogradi i da u njoj, da nju zaliva i da nju pazi.
Pa to jeste, mislim, to je nešto što i sada tvrdim.
Onoliko koliko mu te okolnosti...
Naravno, to je nešto što i sada tvrdim i to je nešto u što ću uvek verovati. Tu nemam nikakvu dilemu. Ali to je nešto što spada u domen lične odgovornosti spram nekog, spram onog što je negde zapravo primarni oslonac smisla postojanja. To je odnos sa drugim. I to jeste, kako da kažem, bez toga nema ničega. Mislim, bez toga nam ne bi pomoglo nikakvo blagostanje. Sad, pa sve da nam neko sada da šta god poželimo. Mislim, ako toga nema, onda nema ničega. I to je uvek jedini način da se suštinski negde najdublje opstane. Ali, postoji ipak, kako da kažem, mi smo ipak bića koja smo obavezni svojim učešćem u zajednici i učešćem u nekom socijalnom životu i to je nešto gde obezbeđujemo tu primarnu osnovnu egzistenciju. E sad, ako ste tu, ako se pretvorite u nekoga koji je postao samo jedna hodajuća unezverenost s obzirom na tako strahotnu svakodnevnu neizvesnost i pritom mislim, ako se može dogoditi da, ne znam, da vam neko dva puta naplati istu kaznu, mislim, i da vi ne možete ništa da uradite protiv toga, mislim, onda možete samo, kako da kažem, pretvorite se u očekivanje iz kog ćoška će iskočiti koji demon i, mislim, polomiti mi noge. Kako da kažem, onda gde je, tu više nema vremena da se opstane u svojoj bašti.
Ali jedan deo vaše bašte, po mom mišljenju, je radionica integracije u kojoj ste jedno vreme radili. Ja to znam zato što je jedan od učesnika sedmice, slepi dečko Stefan, sada već momak, glumio zajedno sa vama. Koliko vas je to ispunilo? Kažem, pogotovo korisnim reči ispunio, zato što u vašoj definiciji sreće ta reč, osjećaj ispunjenosti i davanja jedan, sebe drugom.
Jedan period onako mog bavljanja, ali eto, nažalost, sve te neke lepe stvari budu kratkog daha, jer vrlo brzo budu ugušene kontekstom i nemogućnošću da prežive, da, mislim, to je sve započelo po ideji Mike Manojlovića osnivanjem te radionice integracije kao pozorište i radionice zapravo za slepe i slabovide osobe. I mi smo pravili smo neke razne programe tamo i napravili tri predstave, mislim, i onda, kako da kažem, sve to lepo počinjalo da živi i to je bilo nešto onako, jedna od stvari u koju sam verovao, zato što, mislim, i sad verujem, naravno.
Ona odgovara vašem doživljaju sreće.
Ta neka oaza zapravo tog prostora u kome vi zaista možete da budete svecelo predani tom što radite i da to zaista donosi neku obostranu radost. Mislim, to je, a mislim, radost ne u smislu sad, kako da kažem, sad to zvuči kao neki veliki luksus kad čovjek spomene radost, što kaže Andrić, u ovoj zemlji se dram radosti dušom plaća. Nije to sada, kako da kažem, nego je to, zapravo ta radost dolazi od osjećanja da su neki potencijali dogođeni, da je omogućeno nekim potencijalima da procvetaju. Znate, vi ste imali sad, mislim, radio sam sa tih 6, 7, 8 ljudi, koliko menjalo se i tako, gde imate neke slepe i slabovide osobe koje se bave, mislim, kako da kažem, bave se poezijom, muzikom, vajanjem, kuglanjem i tako, nešto što je nama potpuno, ne bismo nikad pomislili da ti ljudi sve to mogu, znaju, umeju i da su vrhunski u tome, da su, mislim, osvajali po svetu razna prva mesta, razne nagrade, kao eto i taj mali Stefan koji svira harmoniku na međunarodnom takmičenju u Sarajevu, mislim, svetskom međunarodnom takmičenju velikom, harmonikaša osvojio prvo mesto. Mislim, i sad imate tako nešto i umesto da to budu neke paradigme, umesto da to budu neki obrasci u kojima ćete reći, e, jedan slepi dečak koji se rodio kao slep, naučio da svira harmoniku i,
dobar je u tome,
najbolji je na svetu u tome. I vi ga imate tu pred sobom. I sad, to nije nikome primer, ni za šta, osim što se eto mi radujemo što ga znamo i što znamo da je to moguće i da tako nešto postoji. Ali ako ja ne vidim da je to obrazac koji će se afirmisati kao nešto što, mislim, onda šta čovek da kaže? To je u stvari najfrustrativnije u celoj priči.
Vi često upotrebljavate pojam autentična dobrota, ali šta to danas znači? I sami ste rekli da je to sinonim za naivno, za glupo.
Pa vidite,
a osim toga ste igrali Kneza Miškina, pa je to razlog više da znate odgovor na ovo pitanje.
Pa vidite, tu, kako da kažem, to, mislim, i kad se kaže autentično i dobrota, i oba ta pojma zahtevaju ozbiljnu elaboraciju. Zato što to tako reći, mislim, ne mora da znači ništa i može da znači svašta. Ali autentično u onom izvornom etimološkom smislu, znači ono samosvojno, dakle ono što na neponovljiv način projavljuje, dakle na neponovljiv, ličnosno neponovljiv način, projavljuje određeno dejstvo. To je ono što znači pojam autentičnog u izvornom smislu. Dakle, šta on kao takav podrazumeva? On podrazumeva da se može biti dobar, a o dobroti se takođe mora posebno govoriti, da se može biti dobar samo u onoj meri u kojoj je svaka projava dobra u skladu sa mojim potencijalom, mojom prirodom, mojim datostima, mojim mogućnostima i tako dalje. A ja ne verujem u dobrotu po sebi. Ja verujem u dobrotu koja se dogodi iz događaja nekog uzajamnog uzrastanja. Dakle, nije niko sam po sebi dobar. Kao, on je dobar čovek. Dobar čovek je dobar samo u onoj meri u kojoj je sposoban da bude receptivan, primljiv za drugoga i da bude otvoren ka drugome i podatan drugome. Dakle, da daruje drugome. To je dobrota, ali dobrota je nešto što se desi uvek između ja i ti, između mene i nekog drugog. Dakle, niko tu, mislim, nije, najmanje je bitno kada volimo ko je dobar. Ne, nego je bitno da se dogodila ljubav. I ako se dogodi ljubav, onda je pitanje dobrote potpuno irelevantno. Tako da, u tom smislu mislim da je i autentično i dobro samo vezano za taj okvir sagledavanja. Dakle, ako je nešto moje, dakle, ako ja ne činim nasilje nad svojim potencijalima, prirodom i to, nego i sebe takvog datog neponovljivog, činim najbolje što umem i umem da se radujem drugom i umem da se darujem drugom.
To jeste, ali Knez Miškin u romanu strada, a i da je nekim slučajem 2015. kao živ čovek bilo gde na planeti, jednako bi
jeste,
prošao.
I to je tačno, međutim, znate kako, ja sam, to je isto, kad ste spomenuli stradanje, čovek na ovom svetu mora da strada, pa mora, ovako ili onako, ali ono što nije sve jedno jeste po kojoj osnovi strada. Ako strada, a u tom stradanju može mnogo toga sebi da zameri, onda je to stradanje u izvesnoj meri po pravdi. Ali ako strada, a prethodno se trudio da čini sve tako da ne može sebi da zameri bilo šta, onda je to stradanje druge vrste i onda ono nije bez smisla. Onda je ono samo projava neke nepomirljivosti u odnosu na, kako da kažem, u odnosu na to što bi trebalo da bude dobro. Dakle, ne želim da se pomirim, da činim nešto što nije dobro.
Oprostite, ovo što sada govorite, su to reči verujućeg čoveka, pravoslavca, hrišćanina?
Pa, kako da kažem, mislim, ja...
Intimno je pitanje, ali mora i takvih da bude u emisiji.
Pa, da, ali vidite kako, ja mislim da su to, kako da kažem, da bi to trebalo da budu reči čoveka kao bića, nezavisno od toga da li on verujući ili nije, da li pripada ovoj ili onoj konfesiji. Ja naprosto verujem da i nezavisno od toga ovakva postavka stvari, od ovakve postavke stvari i od takvih pitanja zavisi to hoćemo li svoje postojanje osetiti na kraju kao smisleno ili kao besmisleno.
Osim apsolutnog dobra, igrali ste i uživali se u lik apsolutnog zla. Igrali ste Andrićevog Karađoza.
Pa šta znam, meni su ta dva lika, koliko god oni bili spolja gledano krajnji antipodi, ali su mi ta dva lika zapravo više onako dva lica jednog istog novčića, u smislu da je, da su obe te krajnosti saodređujuće i sakonstitutivne. Dakle, niti se može ostvariti dobro bez pretnje njegove suprotnosti, niti suprotno, niti se može činiti zlo, a da ne postoji mogućnost da se ostvari dobro. E sad, čovek je tu negde na toj razmeđi uvek, ali ja duboko verujem da čovek i jeste čovek u onoj meri u kojoj ozbiljno ima ozbiljan odnos prema obe krajnosti. Dakle, koliko je živa njegova budnost i njegova svest prema u odnosu na oba ta pola i koliko je svestan svih posledica svakog svog trenutka i svakog svog čina, koliko je svestan da će ga svaki čin i svaki trenutak usmeriti na jednu ili drugu stranu. Ne postoji stabilno stanje. Mi ako ne uzrastamo, onda tonemo. I to zaista najdublje verujem.
Imam utisak da insistirate uprkos kritici ovog trenutka u kome smo, da insistirate na nekoj specifičnoj vrsti optimizma i vere.
I ovo je prevelika doza kritičnosti za moj ukus, sve ono što sam malo pre izrekao, ali sam, ako je bilo višak, izvinjavam se svima kojima je bilo višak. Ali prosto sam imao potrebu, nekako sam rekao sve to iz odgovornosti prema mislim svim tim ljudima koji su žrtve toga što se danas popularno zove tranzicija.
Ajde da završimo. Šta bismo mogli da poželimo u novoj godini? Možda pre svega više kulture, umetnosti, poezije ili ove lične ispunjenosti o kojoj smo govorili?
Pa ja bih samo mogao da poželim da se svakome dogodi što više onoga, svega onoga što će ga oživeti, što će ga učiniti sposobnim da bude živ. Da bude živ u onom smislu o kom smo malo pregovorili, a to je da svako što više uzraste u toj sposobnosti da se daruje i da primi.
A ako bih mogla ja sad za kraj nešto sebi da poželim za novu godinu, to je Ana Brane Petrovića, pesnika koga vi odlično razumete, a i sam Brana je to potvrdio.
Pa jeste, ja sam od Brane dobio jedan onako kompliment. Mislim, mi smo ovako bili bliski sticajem okolnosti dok je Brana bio među nama, a i sad je. I jedno mi je rekao posle dodele nagrade u Žičke Kisovulje. Ja sam govorio tamo njegovu poeziju i on je prišao i rekao mi: Dugarić, u Burazeru, kad umrem, hoću ti da mi govoriš poeziju nad grobom. Ja, nažalost, nisam tada bio u zemlji kad se to dogodilo i nisam mogao da budem, ali se trudim da kad god mogu tu pesmu govorim.
Par prilika da čujemo barem stih.
Da, to je pesma kako Ana rešava ukrštene reči. Kakve su njene namere? Kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava. Ima li Ana stvarnog razloga da bude tako lepa dok spava?
Ne više mnogo, hvala i sve najbolje u novoj godini.
Takođe.
Slušali ste sedmicu, poslednju u 2015. Sa mnom ste ponovo u februaru, januarske nedelje, radit će moje kolege. Sve najbolje u novoj godini želi vam ekipa Predrag Urošević, Aleksandar Radović, Bilja Krstić i ja, Ana Tomašević. Prijetan dan.